بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نيجي دلو سي دي زياري مبوك يو تادي ييب دي لين نوكيل سي جوتاي بيغا خامني موم لا نيو ام اك يين واي جيتال دي سانتي يالا mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nee na jàngu bëggee jëriñu ci digganteem ak boromam nee na lenn rek moo ko war mooy jamono ju nekk mu di ko sant cant bu ànd ak jëf moo tax yàlla bu waxee ni bu ngeen ma santee ma dolli leen c'est parce que dafa bëgg ku am reconnaissance ca lam ko defal yàlla dafa bëgg ku am reconnaissance ca lam ko defal wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith xam nga waxtaane bi ngay waxtaane xéewal bi la yàlla di defal amul lu muy jëriñ yàlla waaye dana wane sa benn facette te mooy yow ku mën a nangu li la sa borom defal nga ndax nangu bi nga koy nangu mooy sant ba nga sant waaw moo tax bu defalee keneen nit nga nangul ko bu la yàlla mayee nga nangul ko bu mayee keneen nga nangul ko su ko defee yàlla noonu la bëggee doomu aadama di fonctionné rawatina ki nga xam ni wax na ni jullit nu yeesal sunu ziyaare ci sang bu tedd bi nga xam ni mooy Seyidi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom mooy sunu lépp ndax yàlla nee na ko ku ma dugal aljana ëllëg yërmande gi ma def ci yow laa xool ba dugal ko aljana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin te aljana rahma moo ko mën a dugal jàmm ndax amul kenn koo xam ni am na mérite bu tolloo borom bi bind la ba noppi def ci yow faculté yépp yoo xam ni yaa ngi taxaw guddeeg bëccëg di ko jàmm te moo la ko defal ndax bu la tëraloon mën na am ni doo mën loolu su la tegoon feebar mën na am ni doo tal loolu su ko defee nga am mérite nag jàmm ko ba noppi mu dugal la aljana kooku kenn mënu ko mérite waaw ci yërmandem rek la lay dugalee aljana wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko nag yërmande googu ci yow la nekk ndax ci yow laa ko def pour nga ñëw indi ko ci xeet bi waaw wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin su ko defee boo ko ziarewul rek koo ziaree ci dootul saxe waaye moom boo ko xasee ba ziyaara koo ziyaaree ci rek dañuy wax ni formalité la waaye loolu yépp ñu delloo ko rek ci yeesal sunu tarbiya yeesal sunu teggin ndax ku amul teggin amoo dara yeesal sunu taalibe ndax ku dolleekuwul amoo dara ci sang bi nga xam ni fees na raybu fees na shahada fees na raybu fees na shahada te boo ko xoolee it ci bët xam ni fu mu feesul amul kooku da nga koy xam kooku da nga koy xam kooku da nga koy xam ndax médité naa ci moom ci bi ñuy wasifa xaw ma lu ma koy tudde ma ni xëy na kon xanaa mooy sharif original bi daal mooy sharif original bi ndax koo xam ni kawaram benn ferñent bu ne leeral na dëkk bi te waxuma kanamam moom kawaram rek laa wax ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Cheikh kooku boo yeesalee sa teggin ci moom sa teggin wàcc moo tax ñu yeesal sunu teggin ci moom ñaan ka nag mu nangul nu ndax kenn mënul mérité don compagnon wala don missionnaire wala don talibé mom dong mo la meuna nangul mom cheikh tidiane cherif ñi wax ni nangul na té su ko défé momit da fay tan momit da fay tan motax mag ñi daan wax ni tuddé sa bop tidiane taxul nga nekk la cheikh tidiane cherif rek mo la meuna tan ñu ni tuddé ko sa bop taxul nga nekk ko motax ñom ñu moytu won ñom mag ji dan rek joxagn diw ni mom di tidiane la joxagn diw ni mom de nangam la ñu wax ni ku xamul ndax cheikh tidiane nangul na la mëna go naku su ko defé nak lolu di lo xamni bo amé ciopel ci mom té am yéné pour mu défaral la sa rox dang ko koy ñaan ndax cheikh kenn duko forcer dara té lepp yalla jox na ñu ñaan ko rek mu nangul su ba defé ñu nuyu suñu mag yu tedd yi ñi fi fekk ñepp nga am ni am na ño xamni sax yalla dogal na ñinga tok ci biti nak amuñu fu ñu tok waye yiw mo leen fi bayyi su ba defé yiw nak mom fo tollu lu mu sare yalla dina ko yobbu ba ci yow nu ziaré leen ziaré ñu fi fekk ñepp tabarakallah ak mbokk yu baax yi nga xam ni ñoo dalal gan yi jiital ci al khalifa cheikh al buri ndjay mi top nga xam ni 2016 ba léegi nii mu mel la ne jinitu tarbi tabarakallah soo ko defee thème bi ngeen indi tay dafay thème boo xam ni facette yu bari mi ngi ci la mission universelle face à l'épreuve de la fin des temps. Ma wax ni ñaari facette la. Benn bi moy lañu tuddé la mission universelle. Benen bi moy lañu tuddé la fin des temps. Et moy akhiru zaman. Xam nga mission universelle mo. Yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam jangal nañu. Al Qur'an jangal nañu motax buñ né mission universelle rek bala nga ci dugg wala nga ci wax da ngay jëma demander kan moy missionnaire bi ba noppi lo am solo la buñ né mission universelle bala nga ci dugg wala nga ci wax da ngay demander kan moy missionnaire bi ba noppi bo xamé kan moy missionnaire bi nga demandé lan moy rolam jaxay bo xamé li rolam jaxay bu nga demandé lan moy estafem jaxay so be xam ci ngay andal ba sam ko xamni yittem tollu na ko xamni soko xamul ba nopi di and ak mom do xam li lay jëriñ sa digënté ak mom do ko xamni te koy top rek am na lu lay jëriñ koy top am na lu lay jëriñ sa digënté ak mom dëggu ma koy wax benn mbokk ma ni ko fi ci ñew ni rek ngay sétlu ni top nit ba nopi nga laaj ko lu ngui koy jëriñ du ko xam ndax da fay wax nga jëriñu du la mën tontu ndax day jëf nga gis topandoko du la mën tontu ma ni ko loolu fi nga koy gis su ko defee missionnaire bi soo ko bëggee jàng da ngay jël sa source def ci alcorane parce que buñ né missionnaire rek dafa am fu base di dem nit yëkkati kàddoom ni man missionnaire la wala fu xel di dem nit yëkkati xelam ni xalaat naa ni missionnaire la waaye ban missionnaire ndax bu dee yonent jeex na budé yonent jeexna ci sayyidina muhammad kon ban missionnaire lu jël di lacc
ndax yalla dafa mësa désigner yalla dafa mësa désigner missionnaire joxagn ko wax ni ki bu len ko sonal wala ngeen koy dello ci ci aada sama missionnaire def nako ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy biñu commencé ñu bari di ko juger ci juddo di ko juger ci kërëm di ko juger ci melokanam yalla ni yeen ñi fay juger li ngeen tal la yonent bi tal xam nga yeen seen problème aada la di famille ñew ni ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah way lam ci tek lolu moy jangal nit ban façon missionnaire motax ñuy wax te moy wa khatama nabi c'est le dernier des prophètes kon motax ma wax ni ñi woté yonent ci ginnaw yonent bi mais koku jarul ñu justifier parce que alcorane mo la jëk wét alcorane mo ni wa khatama nabi néna yonent bi c'est le dernier des prophètes mom la mo da chamba de tijani indi ci salatu mba nga xamni ku nekk ñu tay bëgg jox ci jamono ji mu teulé ndax cheikh ko mo muy salatul fatiha mom yi wax ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq والقاتل لما سبق parce que mo tej la ko jitu wa mo tej li teji won waye mo tej la ko jitu wa il fatihi lima ukhliq wal qatil lima sabaq al qur'an wa khatam an nabiy wa kana allah bi kulli shay'in alim ke bobu yalla def ni muhammad mi ngeen di beug delo ci ci ad diko delo ci ci famille mais vous vous trompez lourdement walakin rasulullah mom moy sama yonent mom yonent kon mom missionnaire kon mom mission moko ñu wax duggal len ci kaddu haqi li len te li ngeen xamul te li ngeen xamul moy nubuwa ci mom la yam wa khatama nabiyyi kon nubuwa ci mom la yam ni nak wa kana allah bi kulli shay'in alim ndax yalla mo sakk hakimi kon mo len gëna nek hakim moy li ngeen wara xalat yep pour defar sen plan li ngeen wara xalat yep pour interpréter xamna ko man yalla wa kana allah bi kulli shay'in alim lepp lu nit di xalat xamna kon lolu meun nañ ko tuddé mise en garde moy fini ñew moy bu fekkante ni yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mo moy le dernier des prophètes moy yonent bu mujjé légi kon ñi ñëwaat wax ni ñoom missionnaire la kon ñoom lan moy seen statut ñi ñu bunu jëlé missionnaire bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxé té moy imam al-mahdi xam nga ñu bari dañu défé ni imam al-mahdi rek moy missionnaire ginnaw yonent bi dédét am na yeneen missionnaire yu amul ñu leen di tuddé ay wali yu mursal imam al-mahdi ci ñoom la bokk waye bo gisee yonent bi jox nañ ko mom moy fi ñu soxlo ñu jubanti aduna mom ko la mission tambalé te yonent bi bu joxe luddul priorité rek lay wax motax mom biko yonent bi joxe ni ñu demandé laaj ni comme wa khatama nabiyyin mom la yalla daxentalé yonent bi ni c'est le dernier des prophètes kon mom lan la mu demandé laaj missionnaire bi lan la ñu lu missionnaire bi wali yu mursal moy wali yi nga xamni dañu bokk ci xéetu wali yalla di jabal ci jamon moy fokk bo démé problème bi day tax ci wax xamni li déndo ci problème moy dafa am lo xamni nit ni faw seen xel xalaatat ko ndax yonent dafa am lu fay ëmbé yonent dafa am luñ koy ëmbé yonent nubu wala ngay ëmbé ñu ni ko légui bu di missionnaire bi mom wali yu mursal la kon mom lan lañ ko ëmbé ndax yonent nubu wala ngay xamé le tubab du tout de la prophétie mom lañuy xamé yonent ñu ni kon su fekkenté ni missionnaire bi wali yu mursal la mom té yalla wax na ni tek na walu yonent yonent dootul amat ci ginnaw sayyidina muhammad waaw ndax la no tuddé la descente du prophète isa ibn maryam kokku du yonent bu bes waaw ku demone la ñu interrompre mission mu war wacca yonent bi jangale ko pour mu addale mission andi ka imam al-mahdi ci mujib jam ñu wax ni kon yow mi demander missionnaire bi li ngay laaj kon moy su fekke legui nubuwa mom la ñu ëmbé yonent té yalla néna yonent bi c'est le dernier des prophètes kon wali mursali ñom kon lan lañuy doxé sen mission na tane leen bëgg définir way gis nga pour définir leen alcorane mo lay dimbalé la alcorane dafa indi wat yonent bi ci ci contexte ci contexte mom yonent bi bobu aussi ñi nga commencé wa djigé nan wa mom bu de yonent la lutax yalla yabalul malaika malaika ñew nek yonent ndax ma nga atama lutax yalla waccul mom waxal bopam lutax mu yabal ko mom di wax di jëm jaxlé ci ndam mel yalla ni bu ñuy jaxlé na nga leen guddé xam nga li nga leen di guddé pour ñu dégg la ويقول إنما أنا بشر مثلكم وخلين لي je suis un être humain comme vous لول لاكو يالا واخ قل إنما أنا بشر مثلكم وخلين لي je suis un être humain comme vous يارون نين دي كسو ملائكه نيت لا كوم يي داماي ديم مارشو بو جندي سام مارشانديس دوجو سي سام بوتيك جاي سام مارشانديس واي نا امنا لو نوتال يوحى إلي yuha ilayya mo ñu wutal j'ai reçu la révélation kon man dafa am prophétie bo xamni muy nubu bu yalla def ci man waye sudul won nubu bobu dama len di wax ni je suis un être humain comme vous kul innama ana basharun mislukum wa yuha ilayya gis nga muhammadul bushri bi muy méditer mom di muy méditer mom ba yalla gëreum ko ci méditation ndax yalla dina koy def di nga méditer ba deggu yalla gëreum la ci sa méditation té moy bu mu fébaré fébar bu metti ba mu jël la no tuddé tay burda mu nekk ci di méditer nga fébar bu dul wër tay nga méditer sa borom ba nga koy muy ji mo ci tan muy méditer di méditer pourtant bi muy méditer mom limu don jema comprendre mom imam bussel limu don jema comprendre moy baat bi alcorane wax te yalla wax ko yonenti te siwel ko ñepp deggu ko khul innama ana basharun mislukum mom la don méditer motax mu bind famablukul ilmi fihi annahu bashar famablukul ilmi fihi annahu bashar waye gis na yuha ilayya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la joxagne pour wanene même boudi nit comme yeen il a reçu la révélation donc amna nubuwa bu ngeen amul motax biko yonent bi di guidé ci méditation muniko wa annahu khayru khalqillahi kulli waye ñaari baat yoyu gennul ay bi ma wax kul innama anna basharun mislukum mom la muhammadul busayri don medit mu bind ni fama dukhul ilmi fihi annahu basharun yuha ilayya yonent bi moko répondre parce que yonent bi yore prophète te lolou moy suprématie en tant que être humain la yalla def ci mom suprématie bi yalla def ci mom moy nubuwa motax muniko wa annahu khayru khalqillahi kullihim muniko nak ki ngay méditer ci mom la nga xamni mo gën ku yalla bint yalla ci bi moko wax té daf ko wax ni muhammad busiri jakar lo mom ni la ko wax muhammad busiri diko gis mo ni ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa ni motax bo delu sey ci missionnaire bi ci bopam ñu wax la ni kon la no tuddé nubuwaté di prophétie ñu ni kon jeexna té wax ngeen ni amna ñeneen ñu ñoo tuddé wali mursal ñu ni kon ñom ci ban cadre lañuy dello sen révélation ñu ni ñang koy dello ci wax yi ñu ni ñang kay dello ci wax yu ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mo laaj yalla bis ni ko lutax lélé ci sama entourage mu am nit ko xamni dana ma netali ni nit ñi mel funkay yegge ndax amul lu bo ya wax ni lu bo ci man la yalla ni ko wax deug la amul lu bo waye am na wax yu waaw tej nañu lu bo mais tej ñu wax yu ci wali musali ci wax yu lañuy dundé muy lañu tuddé wala dunya ci wax yu bobu nak moy tax ñom moy tax ñom buñu waxé lañuy wax da ngay doon hakul yaqin ndax ils sont guidés par la lumière ci gis nga ci nit di jubanti wala nit di la reddel yoon bis mën na xey nga jaddu wala nga jub mais gis nga ci lumière di guidé fu lumière nekk rek la jub te yalla mo revendiquer lumière bi ko ñepp di wut yalla mo ni allahu nuru samawati wal ard yalla mo ni allahu nuru samawati wal ard masala nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujajatin zujat ka'annaha kawkabun yukhadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala harbi yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsushu narun narun nurun ala nur ci jallimé né bu bëggé médité ci lumière né na ñetti point yoy soppa amul do dem naru mu ni premier point nuru deuxième point ala nur troisième point né su bëggé médité ci lumière né na am na trois point yo xamni war nga ci jang sétal yow mi jël kamil di jang mom bu jox la ñetti point ni jang ci naru nuru ala nur wax na dëgg parce que su minul seen haqiqa ñoo ngay def ni rek ni ngui koy firé ni interpréter ko ni rek lèr ci kaw lèr rek jeex na def ñom seen yeg yeg ëpp na lool ndax ñom dem nañu té ay bu ba luñuy wax ci dañuy yeg ni représentant wu ci mom lañuy joxañ pour wax ci ray bu amul luñ cey tuddu té amul représentant loolu amul loolu amul ray bu seen ndam ñom moy nga xam seen représentant wax ca seen représentant ñoo waaw gis nga benn goor ni fi yàlla bu mag la yàgg naa leen wax ni benn mbokk dafa ñëw rek daal di daanu xaal rek waaw naan ko yàlla màgg na waaw allahu akbar yàlla màgg na ay yàllaay màgg di wax jow góor gi ni ko yàlla di démb ba mu màggee ba léegi maqaama mosul wàcc yow bëgg nga mu màggal la mu ni ko loolu rek laa ñaan mu ni ko da ngay xool ku mu yëkkati ngay yëkkati kooku waaw du wax jooju wax yam sa mu ni ko soo bëggee yàlla yëkkati la xoolal ku mu yëkkati nga yëkkati kooku waaw waaye mu ni foo bëggee mu suufeel la rek xoolal ku mu yëkkati nga di ko jéem suufeel lég mu daaneel la ci kam waaw gis nga moom mi ngi koy wax waxi yàlla dafa ni daf koy delloo ca la muy dikk rek wax allahu akbar fekk moom mi ngi koy delloo ca la ñu tuddee wàllu représentation la yàlla di def muy jël nit def ka xalifa parce que xalifa yàlla yàlla koy désigné yàlla koy désigné ya daawda inna jaalnaaka xalifatan fil ard faxkum bayna naas bil yàlla nee na léegi daawda mu ni waaw mu ni def naa la sama xalifa ci kaw suuf waxal nit ñi dëgg na waaw waxal nit ñi dëgg bi mooy lan mooy xaqiqa bi nga xam ne yàlla def na ko ci moom te muy prophétie bi mu insérer ci moom nga xam ni bu waxee nit ñi jub bu waxee rox yi dégg ko jaari ci jub moom la ko yàlla ni ko wax ko nit ñi mu doon dëkk waaye dafa fekk ni boo déggul alquran dëkk boo demee ñu nettali la ko day mel na sax mbir ma pour finir daaw daa taxoon yàlla wax waaw lay wax waaw ko mu jëloon soxnaam ca taalibe léegi yàlla ni ko waxal ci dëkk la mujj di joy waaw la mujj di joy ñu maanaam yow léegi mbir ma nga waroon jëri ñu jël nga ko delloo ko daaw di delloo ko responsabilité ba delloo ko mission daal di dem sa yoon te du doxe noonu waaw du doxé nonu parce que yalla néna mom organisation yamu def ëlëk té xeyb benn bu ci nek néna nit ki ci yaqeen la koy dund xam nga lu mu wax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fekk bobu yonnati be ngi tok ak mbokk yi waye ñoom ñepp ngi xalaat aljana ñoom ñepp ngi xalaat aljana ndax bobu dañuy xol yonnati bi di leen netali ni aljana mel aljana mo daqili aljana mo melne boko deme nangam nangam lu la fet lu nek rek ñu xol ñen ñi dañ bay xalaat naan waaw legui so demon ba sonu ci dundu bobu ndax fa nga changer benen bo demon ba sonu ci dundu vie de luxe bobu ci aljana est ce que nga meuna changer wat na delu jema galérer touti pour yek ni dundu be neex na delu ci wat ci dundu ñi ci xalaat yalla ñew inna allazeena aamanu wa aamilu saalihaat kaanat lahum jannatin firdaws nuzula khaalideena fiha la yabghuna anha hiwala yalla neena gis nga do bëgg benn changement ñu opéré ko ci dundu bop bo xasse ba dugg ci jannatil firdaws neena doto bëgg ci benn changement ñu defal la kay parce que dundu bu neex la waye yonenti bi nak ni len bu len méditer rek ci ni ëlëk bu ngeen démé aljana neexek bi moy tax dootu leen bëgg ci changement médité leen té ñam wax ni ñoo dugg aljana innal ladhina amanu wa amilu salihat yéne ci biné médité leen ci innal ladhina amanu gaay yi nga xamni gëm nañu yalla nga médité pour xol ñoo ñu ñuy wax ni gëm nañu yalla lan moy seen jukk ndax nga dajé ku gëmul yalla da fay jafé nga dajé ku gëmul yalla da fay jafé na ko mu la gëm na yalla ko rom bu mu ni la man gëm na yalla bañ nañ ko ba dagay dégg bu ñuy xulo sax ñu ni lu fop ni ñoo ma gëna gëm yalla fekk na ma leen gëna gëm yalla da ngay dégg sax nga yedd nit mo ni gëno ma gëm yalla kon man nañ gëm bi dafa dem ba ñoom dañu ko japp rek diko xex té demewul non da innal ladina amanu bu ko yalla wax muy gañ nga xamni ñoko gëm delu ci nak muy gañ am iman ba nopi muni wa amilu salihah di def lu baax kon gëm rek doyu bo gëmé day and ak pratique xamu gëm rek doyu bo gëmé day and ak pratique bu do lolu day am ci innal ladina amanu fofu lay yam waye da ko wa amilu salihat gañ nga xamni duñu gëm am iman bu teggu ci yaqeen ba nopi delu di def lu baax ñu ko lu tax mu ñu ci parce que wamina nasi am nit ñi mom yalla mo leen bind man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin ñene ci bir nit ñi dañuy dox rek naan gëm nañu yalla gëm nañu al akhir moy li ngay faral di dégg ci réew mi waye ñene bu ñu jëfé nga xamni seen jëf wuté nak lañuy wax loolu la yalla di éviter motax nak mu ni ñi ni duggal aljana di leen garantie duñu yam rek ci wax ni am na lu iman dañuy wax ni wa amilu salihat ni ngi def lu baax da lay sobe indi nak kanat lahum jannatul firdaws nuzula bala ngay dugg aljana firdaws yalla neena da ngay gëm ba nopi di def lu baax su boba nak neena doto bëggati nak mu sajal la ca dal way di ngay gis réalité bobu ak nonu alquran di indi kaddu yonent bi diko deglu ruh yi yonent bi dafa sonnon ci ruh yi nga xamni ñoy tatane lumière alquran ñu fexé ko denc mu bañ leen wëcc yonent bi daf ci sonn dafa daan sol je sax wax ni alquran de ku ko deñum japp firnde la ci nitu aljana té bobu yogon na ñëpp dañu bëgg nekk nitu aljana mu ni ko dëngum japp alquran firnde la ci ni yow nitu aljana waaye bobu lam doon jàngalé moy japp bo xamni dafa and jëf ndax yalla ta fëlu ni ko ki mokkal lepp te jëfoo ko mo mbam mu yanu ay téré ñoon yalla ko ko sété parce que xam nga baat bobu mo mbam mu yanu ay téré ñu bari buñ ko déggé rek dañuy fogg ni yalla do ci jublu xass mbam dédé yalla du xass du mu bind da ko bëgg wax ni mbam mi ñu yar téré yam ka ay téré bu ko nexé te di ci daatu gar bu ko nexé te di ci daan bu ko nexé te di ci diggu te libi kon yëmu yam yëgu ko loolu la bëgg wax ko motax nit meuna wax ni jang na alquran meuna ni sax hafizul quran la waye do gis benn jukko alquran ci mom te mag ni buñ dal yi mu ñom loléen len dal yi moy neena ñu gis nit ni yonenti bi moy royu tay waye neena bu waxe do xamé yonenti bi su jëfé do xamé yonenti bi so jëflante ak mom do xamé yonenti bi ndax neena ñu jëf bu muy jëf c'est diamétralement opposé ak ni yonenti bi mel ba noppi nak neena bo waxe ñu ni pourtant ñun ñoy manam yonenti bi sunu royu tay am nga mo la jamo de tijani ci ni dafa ni missionnaire ñatt rek lañ koy jënk mu ni missionnaire bu lu sét de mission ñatt lañ koy jënk mu ni bi ci jitu mo ñi and ak bom gëm ko yalla dana leen jarale aljana mu ni bi ci top moy ñi ko wéddi ëlëk dinañ ko digalé ak yalla ci yowal xiyam mu ni benen bi ci top moy ñi sacrifier seen lepp and ak mom doon ay compagnon yalla dana leen gëreum bala ñuy genn adul gëreum leen anax mu ni ma ñett lañ koy denk té bobu dembu la ma ko wax dama jëm fi Khalifa Umar mi moma jox ben tamilu alquran dem ni ma sa compagnon yo ci togo ñoo la ko jox man tamilu alquran kuma ko joté damay tiggi xol lan lañ ma ci wax fekk ma ngi tok ci xablu bi ma ngi koy wax sax ni ko sen tamil bi rafet ni ma jox ko mawla cheikh abdou tidiane cheikh ni ko dama ci jox ay conseil pour fi mu ci gën ma soratul hajj di dem ba yag liral ma ben ay ni ma na lu ko fiir mu ni ma missionnaire dal bu deug ñett rek ka andal mo ñi ko gëm mission ba yalla téralé lé aljana ñawé di mission digalé yalla ëll ñi nga xamni sacrifier nañu seen lepp doon compagnon yalla gëreum leen fi gëreum leen fa té bobu ka ñu fi xali fu ma dama ko indi ni wa togo ñoma ko jox ma dal di koy jël rek jox ndax ñi ngi tok buñu togul woon li damay jang fatiga tiji ñun non ñu xamé li yalla di wax waaw mag ñi dañ ko daan def bo leen joxe alquran kamil bu bes dañ koy jël jang fatiga jang salatul fatiga def ni tiji ñetti ay yu jëk yi lañuy lire luñu gis mu tomber ñu ni at yalla man lay waxal ñom non lañ daan def legi comme nit ñi xamuñu alquran defatu ñu non nit ñi def nañu alquran da ngay tegg rek ci bibliothèque waaw da ngay tegg rek ci bibliothèque tegat benen tegat benen man musuma ko def kuma amé ñaari téré may na ben loolu ñuma jégué ñep xamnu kuma amé ñaari téré may na ben bi nak bo exposé kay té jango nit diko jang ngay am ci yiw bi muy am ci yiw bi moko gën moko gën benn goor nitu yalla sét ci nama daf may dégg sax dina dégg limay netti bi fi mu ñew indil ma benn téré alcorane waaw bu mu ko ñëwé ñi la ko fekk ñom ci sé ñi mu denc téré alcorane ba ndax mom dafa am habitude bu ñëwé medina sét kuma gisé bu mo gisul day tok wacce kami la ñaan la muy ñaan jup dem mu jël alcorane bi indi ko muy jukki yu ñu defal mu ñëw ni ma benn mag la ko jox wax ma turu mag mi ci réew ma ni ma mo la ko jox fekk ma ngi gaddu benen sama dal di koy kepp ni benen jukki moy yoy di am jukki ba 30 ba mu ñëwé rek mu tek ma dal di tek bobu ci wét mu ni ma ni li lama ko mag jox mag mi waxé won mu ni ma mag mi néwon na ma demal joxal mako way gis nga ba dal ngoy jox dina ko yëg dina la jox benen ma tek bobu jox ko benen niko bi la daan jangi jël ko yëw dal di jël duma jox benen parce que mag mi am nañu ci tollu ci alcorane motax mu di len jaaxal buñu déggé ñu naan li ñi wax du alcorane tollu ci alcorane parce que alcorane yamu rek ci djel ko dal di lire ni dal di tek pour rafetel sa bibliothèque yalla fim ko soxlo moy ci xol ak ci ruh waye fim ko soxlo surtout moy ci djef te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha dafa wax ni bu gisee yonent bi lu mu def yalla gëreem ko parce que benn djukko la ñepp di laaj djukko ba lu mu doon ana moy limuy joxe kana moy lim baax mu di len djukko je moy alcorane mu ne alquran moy jikko te wax na dëgg lolu tax alquran haqiqa bi ci nek ak lumière bi ci nek lolu moy yobbalu missionnaire lolu moy yobbalu missionnaire am nga wax na leen ko legi bi yalla waxe yonent bi kul innama ana basharun mislukum yuha ilayhi dafa ni annama ilahukum ilahun wahid yalla dafa ni revelation bima def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam prophétie bima def ci mom revelation bo lumuy reuy reuy xam nga lan muy jangale yalla ba nopi di jangale yalla na mu nekké kenn manam di jangale batu la ilaha illallah lolu yonent yep ko bok yonent yalla adam alayhi salam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci isa ibn maryam ñom ñepp ba ñu ñëwé amul kenn ku wax baat go xamni dafa genn la ilaha illallah mom rek lañ doon wax parce que mom lañ doon jangalé mais jangalé biñ ko doon jangalé jangalé wuñ ko won rek ini ma ko mu yam ci lami dañ ko doon jangalé pour roh yi dunduko lolu ñu soxla motax mu difaalu annahu la ilaha illallah da fexé ko décor ci ko fexé ko xam xam haqiqa ba yonenti yep mom la ñu jangal wali mursal yi yalla yabali ci ginnaw yonenti bi ñom bu ñu ñëwé batu la ilaha illallah dañu def muy seen symbole motax ñun bi ñu ñëwé ci akhiru zaman ñu wax allahu nurul la ilaha illallah lolu way day ali ci motax ñu wax allahu nurul la ilaha illallah lolu moy réalité parce que lolu pour lan la pour jangal haqiqa la ilaha illallah bi yalla bula tege ci jamono la muy bëgg moy nga xamal jamono je ni lu ni dund ci cheikh al-burang koy wax ba ci dembu rek yagul al-khalqu kulluhum mazahirullah lu ni dund ci tour yalla mo nga ci lolu indi nga gis bu ñuy wax allahu nurul la ilaha illallah bi gis ñuy def ni muy certifié allah mystique yi dañ koy xam dañuy def ni muy certifié allah wata bi mu djé ben arab ci jamono intronisation bi bamu passé yago mo def ben vidéo di jaxlé néna ci ni may défé ni wa ci allah nurul la ilaha illallah mo def vidéo di ci jaxlé néna ben arab nan na muy defé ni sax amna ño xamni ñing koy def té nonu du religion di wax bani gis nga nit bu lay bu yalla dogalé da ngay muy gis nga mission bi bi yonent bi di wax ci ci nga gouverner arab bi bobu ci bobu waaw ci la bu ñu wala xex ta du ñu ba ta xamna problème bi waaw xamna problème bi ndax ñaata ma xé nek ci réew mi té ben arab defu ci mom vidéo di laaj la wax di bobu di def lu tax mu def ko ci nit ba ta xamna ku ñu jëm motax di jaxle mu ni jarul jaxle allahul waye nak nit day gëm yalla yonent bi bi muy wax ni ki dana gouverner ci arab yi bobu man jikoguma wa kon der gu ñu la der gu wex mo ci nek su ko defé lolu da ngay xam ni yalla buy def dara ci jamono yalla buy def dara ci jamono fepp la ko yalla di yow da naka def ci souf da naka def ci jaw ci da naka def ci ndox da naka def ci ñeñ dund ci seen biir kenn ku ci nek dañ ko tuddu indi ci sa interprétation waye gis nga benn mat hakim la da ko ni bu ñepp de joxe seen xalaat ci sa doxalin neena bul sans ju mukk sa doxalin demal ñu ni lutax mu ni parce que so nekul woon ci yoon kenn du joxe seen xalaat ci sa doxal ni bu ñepp ñëwé rek néna di joxé seen xalaat ci sa doxali néna demal ñu lu tax mu yaangi ci yoon bo nekkul woon ci yoon néna kenn du am sa jot di joxé seen xalaat ci sa doxal té loolu dañ koy yépp té loolu ñoom sax dañ koy yépp ñu xam nga dafa am benn journaliste bu mag bo xamni américain la woon dafa am benn crise bu mësa am mu wax daf ci bind té daan na bind lu nekk bi mu xibé bind ci crise bi rek yàggul nu toog ba ngoon rek service secret yi daal di ñëw daal di na ko président bi moo la invité ci bureau ovale mu ni ah bureau ovale ñu ni wax mu jug topp leen ñu dem président des États-Unis daal bi mu toogee mu ni ko dafa am ku ma wax ni ma da nga fas yéene bind ci crise sàngam mu ni ko waaw mu ni dama buggoon nga bañ ci bind waaw nga bañ ci bind nga may ma ba ma jéem xool lu ma ko réglé fi léegi fan su fekkee réglé wuñ ko nga bind ci ndax comme da nga am influence boo ci bindee rek mën na jur lu nekk waaw te bu boobaa sax danaa la fayee leneen am leneen lu mu ko jëm dal di koy laaj ni kan lan moy sa tontu
journaliste bi ni ko sama tontu moy buma démé rek dama ci bind parce que ma am tay ji honneur bu tollo service secret ñew jël sama bureau indi ma bureau oval ma tok jallo yow ni suma liggéey lu wa kon du baka kon man ma ngi liggéey
moniko kon man ma ngi liggéey suma dem ci bureau ndax buma liggéey won duma jégué fi sax may tok ci bureau kon suma dem ci bureau
président bi xalaat ci deug la wax na deug parce que tay su amul won pouvoir bobu wala volonté bobu ba mëna bind dara lo xamni fogg nañ ni bu bindé dana am lu mu yak wala dana am ñu mu yak kon ken du ko indi ñom loolu lañu dello ci missionnaire loolu lañu wax ni missionnaire bi su joggé mom benn objectif la wara am moy fu mu tek bëtam te jëm te ñun dafa am lu ñu denk dafa am lu ñu denk am lu ñu sante am nga Seydou Mohamed Oul Bassir mi sax bu baax la ñu ngi wax léegi ñu ñaanal réew mi ñu ñaan ñun réew mi ci ñaanal ko lañu dëkk waaw waaye dama fekk ñaan pour mu nangu xaw ña ngay ñaanal li tàllal seen loxo ni yàlla na nangu waaw loolu foofu laa ci ñaan waaw ñaan pour mu nangu ña ngay ñaanal dañuy tàllal seen loxo ni yàlla na nangu waaye ñaanal ku def ni yàlla mën na ko indi ci yow de waaye mën na ko yéexali waaw mais ci ñaanal réew mi lañu dëkk li mu dénk nag mooy li nu sas mooy deuxième facette bi ñëw ci seen thème bi te mooy axiru zaman li ñu indi ci axiru zaman la nu tuddee noonu axiru zaman mujjub jaman xam nga mujjub jaman ñu bari ngi defe ni xëy na fan yi la door mujjub jamanu boo demee ci xakki mi dañ lay wax ni ñu ngi door rek du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko waaw nga ne lu tax ñu ni parce que comme moo doon yonente bu mujj kon bu fi jugee rek mu jug jamono doon na waaw xëy na day toll ci benn période boo xam ni dafay gën a empiré wala mu toll ci beneen période mu gën a empiré waaye ñu ni boobu la axiru zaman commencé waaw balaa muy jeexi ci Isa ibnu Maryam wàcc mooy catu axiru zaman ñun li ñu ci tas mooy li ñuy wax ni axiru zaman dafa am ñetti feebar yuy am te feebar yooyu fu mu ne monde bi yëpp constaté noonu mooy nopp yi dootuñu dégg leer bu ñuy dégg leer daf leen di gaañ bu ñuy dégg caaxaan nag daf leen di dundal te bi ma ko waxee yàgg na bu ngeen seetloo rek ci internet ñuy wax caaxaan lu ñuy dégg dem na sax ba da ngay gis ku jub daawul wax caaxaan sax day mujj di wax caaxaan nga laaj lan la mu ni dafa bëgg dundal seenam waaw da ngay gis kuy jub ba yàgg sax dem ni xaaral daal di jël seenam transformé ko seen caaxaan ñu ne ah yow yaa ngi doon jub di wax lu jub mu ni waa parce que dama gis ni ñuy wax caaxaan rek leen di dégg dana dem ba toll foo xam ni caaxaan ba mooy dundal seen nopp waaye dëgg ba moom daf koy sonal feebar yi ci axiru zaman beneen bi booy xol yi seen bopp dañuy bëbb yàlla wala dañuy dëmmooyu yàlla xam nga dëmmooyu yàlla mooy li benn mbokk waxoon ni léeg-léeg nga wax nit mu parcourir 5 kilomètres mu daw ko léegi ci course de vitesse nga wax ko mu julli ñaari rakkaa mu sonn ba da ngay wax xanaa kay day mel ni julli ñaari rakka bi mooy gën a jafe sax nga daw 5 kilomètres te da koy gis da ngay gis ku jub 4h du matin génn daw 5 kilomètres ngir ko julli ñaari rakka dafay sonn ba da nga naan xanaa tayu ko ñu ni kooku feebar la ci axiru zaman xol yi ñooy dem ba ñoom dañoo dëmmooyu yàlla ñu ni nag kon yëpp a def nga xam ni ñu ngi def ba et bien tey ñu xool nan la ñuy def ba yàlla xëcc leen tey ñu xool iblis di leen jéem a récupérer ñu ni mooy roi ñu ni bu boobaa nag Mawla Cheikh Ahmed Tidiane spirit ni sas bi mooy lan mooy fexe ba dundalaat rox parce que bu rox yi jubee rek nit ki jub waaw bu rox yi jubee rek nit ki jub waaw waaye nag rox yàlla dafa dogal ni ñaar la def ñu mën a wax ak ñoom yonent yi jeex mu ni wëli mursali ñu ni ñooñu ñoo mën a sondee rox xool fu mu toll ñu wax ak moom waaye ki nga xam ni cadre bi yëpp mi ngi yam ci xoli roofu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila te boo waxee samul la illa qalila du ko delloo ci tuuti xam-xam la yàlla jox nee na dafa naan rek ci xam-xam yàlla tuuti la ci def kooku boo ko nekk ay sondeel ma sama roox lim lay njëkk laaj mooy fu roox di nekk wala lay njëkk laaj parce que balaa ngay sondee dara da ngay xam ko mu
do la leen jëkk laaj fa mu nekk waaw ngeen nekk fa fii la nekk mun a nekkul foofu ngeen di wax di wax ba mujj na seen mbir ci débat lay dellu waaye dellootul ci organisation spirituelle waaw te ñoom li ñu soxla mooy organisation spirituelle mooy fexe ba synthèse roox bi jeune bi rooxam la muy mare lumière nga tàggat ko ci ba nga xam ni waxuma moom day naan lumière mais dafay dem ba mën ka nàndal kenn te loolu mooy sunu sens mission bi te loolu defe naa ñëpp ci seede moom ni moom roox ya moom xaw ma lu mu mënul waaye mën na ca daan waaw loolu kooku ñëpp xam ne roox ya moom dañ naan xaw ma lu mu mënul waaye mën na ca daan waaw parce que boo koy déglu première fois boo moytul doo nelaw tànk jeexul bu waxee boo demee jàmbaari ci diine loolu mooy roox parce que roox la mu bëgg mooy yàlla la bëgg jege yàlla la bëgg roox bëggul dellu kenn te itam xam nga lu tax mu am solo mooy li Cheikh Tidiane Cherif wax nee na roox rek la nit ki di toll ci génn àdduna ñu jël loolu daal di koy yóbbu présenté ko borom gis nga corps bi fa lañ koy bàyyi roox bi rek la ñuy yóbbu waaye mu ni gis nga crise d' interprétation des textes sacrés dana am ba nit ki dem bay foowee rooxam crise d' interprétation des textes sacrés Cheikh nee na dana am ba nit di dem bay foowee rooxam xam nga man ñi da ngay dégg ñu joxe leen yaa ngi foowee sa bakkand mooy buñ la gisee luy dugg ci la waru dugg wala di def la waru def Cheikh ni dana ko wees ñu ne ko fu mu jëm mu ni dana dem ba nit xeeb foowee bakkandam rooxam lay foowee te xam nga foowee sa roox lu tax mu danger la mooy ñi koy def ñi ci bari ci ëttu diine lañ koy def mooy interpréter xaqiqa boo déggul interpréter xaqiqa boo déggul loolu mooy foowee sa roox interpréter xaqiqa boo déggul loolu mooy foowee sa roox loolu mooy foowee sa roox te da ngay dégg nit wax ko ci jotaayu diine nit wax ko ci jotaayu diine mës naa toog nii waxoon naa ko waa xadar bi fekkee nañ ko maa ngi zikr nii di toog nii yore sama benn vidéo bu ñu ma envoyé dinaa ko xool mu di ko xool mbokk mi di wax ci tarixa Tijani ya neen fa ko Cheikh jëli fa mu dem nangam ba naan bëgg Jibril joxee yonent ci Cheikh fay ni ma corrigeel ma kii teg ci wax joo xam ne du ma ko wax dama corrigeel ma ko teg ci wax joo xam ni wax naa ko ñii waaye duma ko wax ndax sama yar mayu moom ma wax ma ni ko nu ma koy corrigé mu ni jëlal ma taaxa nga toj taaxa te laa def waxtaan ba ca taaxa ñu dugal ko ci internet gis nga Jibril nekku fi pour di yore ay tarixa di ko joxe Jibril xam ne li mu fi nekke mooy porte parole boo xam ni yàlla daf naan ko waxal ma nangam yonente bi mu wax am na relation boo xam ne yonent bi seq na ci ak borom concerné wul sax Jibril alayhi salaam waaye gis nga di nga dégg di xaqiqa ba defe ni boo tuddul Jibril sax nit ñi dañuy dul gëm li nga wax foog nga ni Jibril joxe ñu toog ne ah Jibril joxe ni waa te ko ci nit ñi Jibril mel kat mu naan ah dégg naa am na nangami laaf dégg naa yor na nangami lu kii wax te boo amee fi ba ni Jibril joxe war nga wax ni Jibril mel koo ci ni Jibril mel du la ko wax loo xam ni maanaam nga dugal ci Jibril dafa baax rek mais Jibril tàll ko Jibril tàllul tariqa Jibril li mu tàll mooy la mu doon dox na wax ak li ko yàlla sant ni ko waxal mu wax yonent bi seq naag yàlla relation yoo xam ni concerné wul Jibril Maolay Cheikh Ahmed Tidiane tariqaam yàlla ko jël ca lumière bi woo Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw yàlla ni ko jàbbu lumière mu ni ko jàbbu Cheikh Tidiane moo tax Cheikh ni ma jëlal taaxa corriger ma kii ma jël taaxa corriger waaye ku foowee sa roox am na loo dul dégg ku foowee sa roox am na loo dul dégg Cheikh Tidiane Cheikh leer moo tax mag ñi daan wax ku la ni Cheikh ren ni la Cheikh déwén ni la waa Cheikh déwén nee na Cheikh ko wax ndax loo tudd loo ñum ko sax dégg na te moom du wëli yooyu di dégg ba noppi naan noonu muñ ba ëllëg de day réagir moom du wëli yooyu di dégg rek naan nañ muñ ba ëllëg de day réagir parce que ma mësa dégg rek benn mbokk ndaysaan xam naa xolama ko tooñ nag mu naan waaw loolu yal Cheikh di wax sax pourtant am na ñu ko xam mais danu noppi waaw te mënoon noonu ko wax na ni ko waxe demal tétu ñu ko xam ñu wax bu cheikh rekul dem digg ñaari fan ma xam ni kon xana limay wax am am nañ ko dañ ko man am nañu ko xam sax waye gis nga doon nopi mom nak mi ngi ko xam di wax mu ni wa demal topando demal wax dafa am lu cheikh tijani di autoriser ak lamu dul autoriser gis nga dafa am benn mag buñ ko waxal rew ñepp xam ko dal na tok ba yaa gis ni tu yalla kamil benn goor neena ma day tok ba yaa mu ni sey yalla mu ni ko lan la mu ni xam lu bari te mu no ci wax dal mu ni ko lutax mu no ci wax dal mu ni ah ku nekk ak solution ñu la ko dal wax ku nekk ak solution et cheikh tijani mom mo protéger secret sa l'état mo tax ku ko fini secret ay secret sou deug lu ko nak secret ganal sou dama ñu ko xam bari nañ acca nañ ko wër ci wax comme ni ma koy wax légui ñu xam ku ñu wax lo ak ku ñu wax lo pour wax la ni am na lo xam ni mom soxal rek lay toy waye soxal bu la toñi da ngay dik sa la tu faté pour yalla defal ko pour yalla defal ko ndax lumière ñepp xej nañ ci lumière ñepp xej nañ ci gis nga li sayyid mohammedou bachir mi di wax am na ñu bari sax ñi ngi wax ara doy tok rek di da na ko diko jari di wax mom limuy wax am na ko jari amu ci ñi ñepp xam nañ ni bu doon ay talibé rek ma yitté du fi lay tok damay dem politique bitim rew tok gis nañu bo mu togué ñaari fan lu nit ñi di mel wa té ñoñu dañuy gëm ak volonté sans arrière pensée sans ade kon fa lay tok rek di len dajali bu ñu mot ay avion nga indi len wa way gis nga mag ñi nénañ ki la jox ndek jox la ay ila ëlëk da nga réel boku gëmul wét yalla ci jani serif mo ni ma gis na sa mission degluma luma la ci ni defal luma na ci li bul def kenn mënu la té ba la wara diriger ci ëlëk do ko diriger ko kenn mënu dama tax la jé man cheikh tijani serif la doon
day ni sa
ko to sonu mu ci dal dama wara def rek lay def amul lumay accélérer ak lumay yobbu fenen ko mako warul woy yobbu lumay jawmale nit ndax mu jaxlé ba mu yegé ni sax dama bëgg jawmale nit bobu la ni ma jaru ko nek parce que man ñi ma yitté moy ñu dëgg rek man ko gëmu yitté lu do ci dëgg cheikh lu mu yekkorisé la boko doy lawé la wax dé boko doy lawé doto jaaré ci yoon bo xamni sax dañuy wax ni sa bakkan nga dem ndax lépp yitéem te ñun li xew ci xadara bi ak organisation yi fi ne yëpp loolu c'est encouragement ndax da ngay gis nit ñoo xam ni seen yitt yëpp mooy fexe ba seen digganteeg yàlla seen digganteeg yonente bi seen digganteeg Maodo Cheikh Amadou Tidiane seen defaru te li ñu koy jaare mooy ci salatul fatiha te daf leen di jaar loo xam ni sax ëpp na seen dund ñoom sen xalé bi yoré sen organisation yi rek fan yi ma koy wone dina cheikh mou cheikh mohammed tall ku jar tatch la wa ñu ko tam ñu ko wala am ñu ko tam ci émission bima doon sétan té bu def waxti neub za waay wax buntu yamu narun dugg yépp ak nam ci genn té tay ñu bari buntu yoyu digal le koku ku amul yaqeen munoko wax koku ak ku amul yaqeen munoko wax waye ku setebul munoko wax ndax ku set ba nopi moy tok nan ay fama jaar waye ku setebul te bu ne fama jaar te mi ngi ci beude du ko wax da fay neub lolou pour man ci jamono ji jeune meuna cede yu mel nonu ko nopi gem lu mu gem lolou jaar na lu ne ndax mission bi wax na ko waxna len ko bima len di wax dana nu ñew ci awantal waye nañ fexé bu jeunesse bi ñu xam ni nañu yëngël dëkk
wallahi
tay defa na waxu mu dëkk bo xam ni sax yëngu na waye dëkk bu ñu ci di boye ci ñu ndax ku nekk Allah la ilaha illa huwa ma mujj sax di len kall man mi len waxon yëngël len ma mujj di len kall té lolu ndam nak yonent bi bi wax na len bis bamu amé tristesse yalla lolou la dalale xol yalla dafa nek gis nga ñi nga andal say compagnie bo xamone ni lu la gëmi ak la nga len jaral ñew abou lahab ak seen wax ye sax do fay
yonent bi nak xamni amna ay qualité te ñom sen haqiqa yi moy lumière te ñoy nak baromètre mission bi et baromètre mission bi la mission bu jëm 2075 lo gatt xalat war nga xamni fokk jeune yi andi ci pour dem ba ané yoon tuddu lolu mak tax mëna dem ba ané yoy waye xana dañ ko yëkk ték digo té da nga lolu dafa tal ndax lolu dañ nan dafa sare jeune nak mo ci mëna nek ndaysan andi ci di dox di relever ay défi bu ci victoire éclatante té waxna len tank lalu ñu takaba ga malan tank lalu ñu temat yi di rasul malan tank lalu ñu temat yi di aqsa malan man japp guma ni victoire éclatante am ndax man victoire éclatante moy ku ñu ko dul lal rek ñu lal man lool la tuddé victoire éclatante té sama liggéey lepp ci lool la jëm sama liggéey yépp ci lool la jëm bayi may tek benn par benn ci lool rek lay jëm jëwuma ci leneen ndax ñu bari taxay na mën nañ xool ni loolu rek tay jar ñu liggéey metti bi ma ni waaw parce que loolu su amee fépp leer ni fi ñu gëmul cheikh tay gëmul malaa foko fa lalee koku defal nga ne parce que il faut ñu xamal nit ñi ni source bi pour jëriñu ci atulu zaman lumière salatul fatiha wa te lumière salatul fatiha génn na aada haqiqatan haqiqatu muhammadi haqiqatu ahmad génn na aada dari aada nekku ci da lu fekk nag aada mooy tax nit tayal xam nga aada mooy tax nit ñëw fii non man fee laa bokk moo tax yow waroo laal di yow fii nga bokk nangam di ko seddale mu def nit diine ji gàtt bu ñuy seddoo ci diine ji du gàtt bu ñuy sedd inna diina inna allahi bisal waaw diine ji yàlla moo ko moom waaw waxul naa ko ca kees ma ni képp ku ni noo diw rek a war a wax ci diine diw warul wax ci diine laaj ko lu yonent bi sant ndax loo yaay yooyu ci diine yonent bi la gën a yaay ci diine ku ni tarixa bi diw rek ci war a wax di war ci wax laaj ko lu seet ci jaay ci di sant ndax seet loo yaay yooyu ci tarixa moo la gën a yaay ci tarixa te ñoom ñaar ñëpp amul ku ci gëm sant ñoom sant aada lañ ko jàpp ñoom xaqiqa rek lañu ñoom gëmuñu deret gëmuñu sant xam nga lunu gëm xaqiqa waaw yàlla nee na makaana muhammad aba rajul min rijalikum waaw wala kina rasulullah kon kay jeex ni cheikh tidiane bi mu ñëwee moom ci tànk yooyu la jaar moom ci tànk yooyu la jaar waaw moo tax mu jël muhammadul habib bi sayd ahmed chéri wax ko ni ko jugeel fee te nga dellu ca ay numaa di bu ngeen ma dencee dellu mu ni ko lu tax mu ni ko parce que boo fi toogee nu fal la fi imam fal la fi xalif te man sama xalifa yonent bee koy tànn présenté ma ko ma accordé ñu ni sama xalifa la kon xëccoo bi lan cheikh tidiane ko wax téere yëpp bind ko ñëpp xam ko ci réew mi kon coow jaruke ci ko wax ñëpp xam ko waxuma xaqiqate wala tay ndax bu ma waxee lu nii ci xëy bu lay wax déedéet ci téere yi lay wax ñëpp xam lii may wax cheikh tidiane jël doomam ni ko bu ngeen ma dencee dellul ca ay numaa di bu fi toog mu ni lu tax mu ni ko parce que boo fi toogee nu fal la fi xalifa fal la fi imam te man sama xalifa yonent bi moo koy tànn waaw yonent bi moo koy tànn mu dellu ca ay numaa di nettali naa leen ko ca gàmmu gëni moo tax buñ ko assassiné nit ñi naan xool waroon ko protéger fii assassiné nañ ko fee yu kenn xam di dugg ci détail yoo xam ni cheikh du ci dugg waaw cheikh du ci dugg te loolu ñëpp a ko xam kon kay xuloo amul te itam gis nga mission bu ngeen taxawoon ba suba di ma tàccu di ma way di ma tagg naan yaay imam al mahdi yaay fiñ doon xaar nangam te fekk kenn xaaru du sotti xam nga lu tax ngeen koy wax mu dundal seen loo c'est parce que man lan doon xaar kon ñun amuñu ñu ñuy jëf te xam nga ñoo ko ñu ko rek lan ko fa li dégg ñu di wax moom lañ doon xaar waaw bi ngeen leen laaj ba nag ñoom kay fi ñu doon xaar ci seen rox ba mu ñëwee la seen rox def kon kay xam nañ ko ñoom xàmmee lañ boo jaaree ci seen tànk nag xam ñoom lañu xam waaw te itam sax nag wax dëgg yàlla nitu yàlla ci jamono ju metti ji axëru zaman bu la ndëm bii kay yow kay buñ ne yow lañ doon xaar sax yow sa charge kenn attanatu ko ndax li nga war a relever ci bëgg kenn xamul na mu toog xoolu nu àdduna bi daal waaw xolunu aduna bi jax sooy doore ko sunu rew rek kenn xamatul lan fu mu ne même jeune yi doon deglu ay waraté gedd na lu waraté té duñu am raison nak dé man waxtaan nak na té ñaar ño xamné xamna lé ay nitu aduna la mais li ma wax mënuma len yé bama len gissé ñu yor seen cigarette di top di wax ma len waaw yé yé duñu ñoo bokkal alcorane ñu ni ma wax ñaari cheikh la ma len ñu ñoo bokkal alcorane yé mi ngi fatélu ko biir bima tollu ci wadduha té bobu wadduha jang na ko seen kanam jang wëlé bi seen kanam suma dawul mokal serigne bi dal na ma wax ni wax len nu sar mu dima sar dima sar ba yagge rek mu di jom ci ba ma rombu len sen cigarette mu len yeul ngeen diglu warate pour defo ni di warate yo xamni yow ñi warate ya len tan sax waaw ma dem ba bëgg len yedd ma xalaat ñaan wax len dëgg ma nopi dëgg ni lu ma ko waxe ni ma warate yo xamni yow ñi lay war ya len tan yow ñi dégaay yi ni def yow yow sax lu ci loko def mais doon am raison parce que bu nek kala doon war dalu doon war dugg ci dega bo xamni yow kay sax doto ko deglu bala ngay melni ma ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun lol la yalla wax yalla neen yeen ni gem lutax ngeen digle sangu te yeen sangu le lutax ngeen di digle lo xamni def len te yeen du genn jamono ji nak lolou mo bare jamono ji lolou mo bare gis nga lolou ñuy fay ke le message yoy moy décourager lu jeune yu bare ndax da ngay yakkat ci nit kert yakkat ci nit teggine yakkat ci nit du nek xey suba rek bayiko digg ko ci lu kenn xam muy wax lu ko wuur di dugg ci lu yoonu nek di wax du lu kenn xam su ko defee ko ko doon def ndax xara ko ma koy melni ki man dal di djublu ci lenn lu ñu non la te lolu legi su amé su demé bu jeunesse bi amé esprit bobu ñom ñepp gëdd wa raté ku ñu deglo lolu muy danger motax mag ma waxon ko te deug la muni ñaata radio ñoy xey di warate télévision botal nangam nang waaw legui nañu laaj lu tax jikko yi di gëna yaa ba ni ñi dekk ñi dekk ñoo bare tu ci gis mu compagnon dekk bala muy mëna jox fo mu nawul xamoo ni nit bu la nawul du la topal gis nga nit bu la nawul du la topal te gis nga borom jamono rek nak la ni naw borom jamono mbaxane bu mu ñew ñepp daal ñew mbaxane solo bu solo ñepp daal solo solo dox bu dox ñepp daal dox ñepp te ko laaj ni ko yow li kay doxé pour lan la mbaxane bi nga ñew pour lan la do xam pour lan yow la ko du roop mom rek tete du roop ni tax nga ñew mbaxane bu mu solo bu solo di doxé ni muy tax lolu la yalla di may borom jamono ndax xam naw bi ngi kay naw motax nga ngay deglu ko naw bu do ko deglu da ngay bëgg melni mom da ngay bëgg nu roob mom ci gën ko ta dakk sax nak mën ko dakk sol mu nit gëna melni waye kenn du xam lu lay motiver ci mom kenn du xam ci li lay motiver ci mom buñ ko gëssu ba ci biir lu ñëru xol lay do ci xel bo xamni ci xol lay gis te ci xel ba mo lay ëpp doole yow mën na la daaneel nit ñi di laaj wëru wëru fekk na ci xel kessel ndax leeru ci xel lu ne mën na ko yobbu nit wax na len ko 2002 ni len khutba zaman moma ko netali ñu tok mu ni xam nga suma ag ni fek bobu ñu nga tok ci Baghdad mu ni ko fi nga ag ñepp xam nañ ko mu ni ma leeru ciofel moma fi yop ci la defé waxtaan jangal len ndeke ni leeru ciofel solo bu mu am ci Cheikh Al Hadji Malik neen amatan Allahu ala jinni nabi wa hu bi shaykhina imam sayyid sa kon nga xam ni ciofel reey na ci ñoo parce que amna lo xam ni boko sopul do dem amna lo xamni boko sopul do dem ci lolou la ñu tuddé leeru ciofel motax mën na yobbu nit fu nek mën na yobbu nit fu nek te itam nit nak bala mu lay mëna top mu naw na bala mu lay mëna top mu naw parce que bu la nawé rek jeex na bu la nawé rek jeex na te lolou nak te lolou yalla mo koy def ci nit lolou tax gis nga mission suñu ko bëggoon résumé dañuy wax ni objectif missionnaire bi mo wara nek objectif compagnon missionnaire ñom ñaar ñoo bokk objectif yeen nga bis bu compagnon bi foggé ni bokku ni objectif rek bokku gul ci mission xam nga Ababakar li doon objectif moy objectif yonenti xam nga Umar li doon objectif moy objectif yonenti Ousmane nono Ali non ñeneen ñi ñew seen gannaaw kenn ku ci nek loko wax mu ni la Muhammad wax ni mom lako yalla sante ñun ci tank yoy lañu taxaw pour buñu yalla wawul wax ni ma len ko santé ñuy bay tol bi Muhammad di bay lolu mo wara nek objectif missionnaire waye nek objectif compagnon missionnaire moy fa mu jëm lamu tay liggé yow lolu nga wara liggé lamu tay liggé yépp ci mission bi la
defal ko missionnaire bi sa bop ngo ngay defal yalla bi ñepp ci commencé di bay ci tol beek nan jihad beek nan ay jihad be metti di wax yalla ni ah attention e jihad yi ka seen bop ngeen ko defal ndax man suma neex ak djubal ñu suma neex yi deugal ñu suma neexay djubal ñi deugal ñi lepp sama principe kon li ngay liggey moy li ngay bay yow ci tolu islam parce que missionnaire mo bëgg xati bëre de mission bu dé missionnaire bu lu sédé deugum la koku amul luy entraver mission ah dara lu entraver mission ndax missionnaire walam la ci ëpp son moy nénañu ay qualité rek lay def ci wér ben mako ko daan wax mu ni nitu yalla bu door ku né dana ko wuy mu ni bu togué tuti nak néna ci lay sépp ci lay tan ñi ko tanné ñuy dess mu ni qualité yi nga xamni yeen ni mëna cheminé ak ñom xam nga likuy séppi kay koku jëlul rek di rod di dajalé té lolu moy dëgg ndam missionnaire moy mu fexé ba ñu muy andal mu tan leen kenn du faaté ci ñun non la ñuy def ñun condition yi am fi yépp ñepp xam né ni condition yoyu ku doon ku ñëw rek nga dajalé condition yoyu dula ci fék ñepp xam nañu fi ñu yar mo fi dox xam nañu fi haqiqa mo fi dox ñun gëmunu ade yag na ko dox ñun gëmunu ade haqiqa la ñu gëm waaw té limay def yeen mom ngeen di def limay jaamu yalla mom ngeen di jaamu yalla waaw ay ko seen gaay ñu mësa dégg mu wax ko ci mbokk mom doon jox wër do wax bu am solo wax ko ñu ko melal ni dafa ñu ko fexel bu buma la mën man yaatu xam nga lolu kay di jox wër di nit waxo ko melal ni xana ñu ko fexel bu buma la mën ci malaan bi rek koku kay fala lay xexel bu buma la mën ci malaan kon mom xamna ni mom muno jëm ba mën ko lolu nak bu la ci roy jeex na te lolu moy li am solo te lolu moy li nga xamni actuellement diine islam soxlu ñu parce que diine islam limu soxlu jamono ji ñu tollu moy ñu orienter leen ñu xam fu ñu jëmele seen bop islam bi mom la soxlu nak islam bi fo dem rek amna lu fa yaq akhiru zaman la nak mënul ñak waye fo dem amna lu fa yaq mais yaq yi lutax mu jaxé moy ña nga xamni duñu fogol ni ñoy defal la ci ëpp ñoko yaq té moy division yi am ci islam kenn xamul ñaata mouvement ñoo créé wu diviser lu kenn xamul ñu ci yi dañ ci gëna siiw rek ak suñu yi waye fekk na division bi yag na ku nekk rek bokuma ni ku nek rek wotou ma ni ku nek rek ma nga ci neul motax lele waxon na ko cheikh ali ñaan mi ni yoy wala duñu yacc maniko documentaire yi ngeen di def heureusement sax dañ ma koy jox ma valider ko maniko di len ci def très attention sax gis nga bari na hadith yu ngeen tuddu ni hadith la fekk na hadith bobu demewul non wala interprétation bi demewul non man ngeen fepp ci kaw imam al-mahdi bo degge li ci di wax ak li ci ni di wax da way melni yalla ak yalla lañ ko tuddé xaw nga yalla bokku ku ci ne dafa am gis mani len bu ngeen ko jaxate rek djum wa bokku ni ñu ni ban la yonenti bi wax ma ja ñu do tuddé ci ni de li wax de mo gëna jéggelu yonenti bi wa ndax yonenti bi mom mësul wax ku nekk ci benn kambu rek lu duko xaar lolu yonenti bi mësu ko wax te xamnu kañ lay gën xeyna nak ñu fay interpréter parfois ci lini djumé waye ci nga dañ ko diviser momit ba kenn xamul lan bo démé ci di am nañu sen imam al-mahdi ci ni di am nañ ko da ngay dégg sax ñu ni imam al-mahdi soufi waaw soufi néñu am nañu ci di néñu am nañu ci ni di néñu am nañu té benn am kat bedd mo am benn bi cheikh taxaw wax lu kenn ñëmé wul wax ni bu ñëwé sama tax dé ñu ni ñoo muy mo koy waxal do am nga bobu bo bokké ci tabi ci jani pour man boy débat sax yow kon da ngay bëgg wéti cheikh lol tarikh tijaniya charte yi dañ ni lu cheikh tijani wax dañ ko wara gëm ci hakku yaqi ci wax lolou leli nga degg nga laaj nit mu nan ma di dem na mënu doon ci jàng way lan yalla xaf yalla mom ka mel ci jàng man mënu doon ci jàng mom lolou mom ci def ko yalla ni yalla kay mo xam ndax ñi xam ñep mo leen xam mo xamal cheikh tijani ci yaqi ni ko ki sa gannaaw lay top jàng ni sama gannaaw lay top parce que buma topul mu jaar gi ki te xeybu te shahada bo andul ak mom fo je ci cheikh tijani te xeybu te shahada ci kat ni ak kat ni lolu tak ma ni problème yoyu ñi ci sonu ñep moy ñi nekk di prouver gis nga mission sen bu son mom la nga nan du mom da ngay gis sax ku ci bëgg xex nono bo gisé ma ni mom lu ma nité ci mission bu doy bu do mission bi moy doxal bokkum diko prouvé ba aduna bi yëpp andal lo ci bokk jam no yi muy tek yëpp lool la waye bu dem kon mission bi naka cheikh mbacke waxe day teud rek climatiseur yi tim ko ne nga talibé di ko lo di poñenté nan mom la nan ci ginnou né di la ginnou dé mission bi talibé de bayila ndax yalla bu la défé missionnaire la muy bëgg moy nga am pass pass bi yonent bi am te yonent bi ñepp xam nga ni homme de terrain yonent bi homme de terrain mi ngi ci naaj bi mi ngi ci biti mi ngi organiser mi ngi nan jaar leen ni mi ngi nan def leen ni te nekkul rek teub di ca xayma ba dan ay ci du ngeen def ba te mu non la ko ci bañu fek ndax moy le meilleur des êtres créés lolu muy missionnaire moy yow da ngay fexé ba nekk sur le terrain waye soñni ñi and ak yow ñu and ak yow ci dekk and ak yow ci haqu ya la ca def nak kenn ku yalla nar seddum yalla mo lay seddal bop yalla moy guddé bu ko nexé mu deugal waye bu la bëggé guddé mo lay wan ci yaqeen nga xam mag ñi nak ñen ñu yalla ñom ci seen wax loolu la daan wax daan nak yalla benn yoon la mëna wone du wone ñaar mag ñi ñoko daan wax ñu ñu bari duñu dégg lool ñom daan la wax yalla benn yoon lay wone du wone ñaar ñu laaj leen luy loolu ñu ni moy yalla su la xasse bu guddé nak daf lay baye sa volonté nak nga def ci siratal mustaqim mais nak du la guddé nga dem ba yag baye du gati ay leund mu topat fa nak di la guddé dédé loolu mo doon seen wax néna yalla mën na tek ci yoon ba nopi té sa mbag nak ñu la yoon ba ngi ni waye nak dalay baye sa volonté agalé la yoon moy bo té go ci yoonu juk da ngay gor gor ni ko mag ñi daan wax da ngay gor gor fexé ba jomb li nga xam ni djugul fexé ba ni djub rek la djom ci djub rek boko djom bes ak ci jani joxe na remet néna bu la naré jaxal bo amé tané ko dara jël salatul fatih lumière am gëna la guddé té néna bu la lumière am jité rek nga xam fi ngay tek sa tank bu la lumière am jité nga xam fi ngay tek sa tank kon ñu gis ni liñu wax yépp ci mission universelle liñu wax yépp ci akhiru zaman buñ ko délossé ci benn wax bu simple moy mission ku yalla dé moko mën yor missionnaire ku yalla jappalé moko mën do su la yalla déwé jappalé la nga doon missionnaire même qualité yoy moy tax nga doon compagnon moy yalla jappalé bam ñu ñoko dañ wax ni ku mën nekku fi ku yalla jappalé rek mo fi nekk bu la yalla jappalé nga doon compagnon bo doone compagnon xam lan moy sa objectif té pour nga xam sa objectif bo nekké ci place da ngay xol lu la place bu di jëriñ bu lay jëriñ tok fu bu la jëriñ sama sa yow def waye fi ngi gis ni rek nekk ni du xam du la mën sax ni li may jël du la ni lumière du la ni xam du la ni haqiqa du la ni té facilité na baaxul fa innama al-usri yusra waye facilité baaxul néñu mag ñi néñu bu ñu né yoon bi ay digg ci nekk waye ma ngay génn ca téen ba yoon bi moom amul benn digg waaye moom it ca téen ba lay génn nenañ jaarul fa digg ya nekk waaw ñu ne lu tax ñu ne yoon ba amul benn digg boo ca jaaree tuuti mu sànk la yoon ba diggee nekk boo déggee digg ya mu metti waaye boo doxee tuuti nga gis nekk mooy boo nekkee ci yoon yàlla faw lu naqa ji dal la loolu mënul nekk wax naa ni benn yoon yonente bi amu ko du aadama du noox du kenn gis nga yoonu yàlla boo ci nekk faw mu am lu naqa ji soit yàlla da la nattoo nga ñàkk wala yàlla nattoo la nit ñi xeeb la duñ la yëgal dar wala yàlla nattoo la ñu di la xeex bu dégg bëccëg waaye boo ca amee volonté ëllëg dana ñëw yàlla fàcce loolu yëpp ndax ci dëgg nga ne mais volonté nag moo la ko yëg waaw boo ragalee wala nga gaaw yóoxu rek daa daw dem sa yoon waaw te nag boo yóoxoo yoon yàlla nekk boo ragalee yoon yàlla nekk xanaa kay la muy wan rek mooy nga waroon roy saxaaba yi ndax saxaaba yi lu ne dal na leen embargo nañ leen moo tax ma ni missionnaire dañ koy xàmme xool yeneen ci yàlla na wax naa leen ko ci gàmm yi dul jeex ma ni leen li ko dal bu daloon nit fii ci réew mi kon dañuy def cinéma sax di la joué di rek 950 ans alfa sanatin ilaa xamsin nga woote ko guddi te moom dafa daan woote guddi woote bëccëg xam nga am na ñoo xam bu nu waaraatee guddi bëccëg dañuy mel ndox dafa daan waaraatee guddi waaraatee bëccëg ñu dem lu ne xam danoo mujjoon jël karawaas di ko dóor ba mu xam am na bis duñ ko dul ba mu xam ci naaj yalla yabal benn picc picc bi jugge asaman ñew taxaw diko upp diko bu mu jog xam nga lu ci peuple ba technique ak man jabal xol picc bi diko upp rek taxul lu ko ba mu démé ba ñu xam ni ñak nañu fexé taw ma ngay ñew nangam nangam 80 personnes ñoo dugg ci gank 80 personnes ñoo dugg ci gank gank ba mu démé ba sir yalla indi test comme lu mu indi won muy coronavirus lu mel nonu lu karam mu indi test test ba décimé len ba mu dess set xana du yonent yonent la dé xol tragédie bobu 80 personnes ci bir gank ñoo xam ni ñepp taw mais tax ñu dugg ci bu ñu démé ba sir ñi ñewaccion ñom la test bari ñi déggalon nok tok ca gal gi ñom ñoo seul foku bu dalul nit yi xam nga lu ñu wax dañuy rétan japp seen bi muy xol wa raté na 1000 ans xam nga ci ko gëm ngeen dédé ñu ni juroom ñaar 80 sax yalla jëpp na leen bay leen lool té lu ne lañ ci bu wax té yoon ci ko xol la bu wax la ni interprétation ci ñak ko dékk koku dangé la parce que bobu yalla soxlawul peuple ba yépp xam nga yalla ñu mu soxlawul ñi ko nok présenter rek la soxlawul té ñu nok amul ambition présenter leen yalla bari wuñu motax ñu mu récupérer rek la yalla soxlawul ni ñi nga may présenter ëll sama leen présenter ma décorer la sen kanam jeex ñi di def sama yone yalla indi taw alak leen ba boole ci doom ba boole ci doomi nof kan an ibnu nof boole ci doomam doomam wet di baay motax bo toppé derek ju doomu yene ci yalla nof yalla di tawal ba nabal ko noxu wëlbati ko ñaan yalla ni yalla nang ko yërum ci man la bokk yalla ni ko bokul ci yow bu mu jéggalu yalla ni ko joom na kat lima nan ci man ci man la bokk joom na nang ma ci jéggal doom yene la wax di té noxu neena ko ñëwul ci gaal gi mu ni ko gis nga papa xam nga sa détracteur yi bo bu légui ñi ngi wax manan no sam papa dédé na ngeen ko rus mais nek deug la yow papa da nga na dama mako wax lolou niko papa nek yow li sa détracteur yi do wax deug la da nga nax niko lutax mu niko di defar gal ci derrière bo xamni yow nuy wax nga nan taw taw bu yëkëti gal biko nox waxe waxe mu deugër bop nox niko taw mi day wal mu ci mu niko xam nga leg papa pour sa xel dal gis nga montage bari ya lay yegg bu mu sew te do ni ma nak taw mi dina ko wal waye sétal le yalla limu denk suuf ci ndox limu denk asaman ci ndox benn baat la len ni suuf gennel asaman wacce mo taxone mu nek mbeun sou sa done bal la dox asaman ci di way mu len di labal di len labal ba sul montagne ba labal do te koku fi ci ada am ñu mënu gëm lool da na do mu yant do mu yonent ci kaw nga gëm mission bi de bo gëmul mission bi bokko ci parce que yalla setul lu ma kan muhammadun aba radin min rijalikum law walakin rasulullah il peut nit ki baye jexal gis nga titre bu sa baye meuna yore so gëmul réalité bi sa baye gëmon ci lumière titre bobu boko revendiquer yit yoro waaw parce que mbir mi du rek walu dere mbir mi lan la walu mission la te mission nak yalla mo koy jéxal ni boy sédel lumière yalla lay tax nga mëna sédel lumière boy protéger lumière yalla lay tax nga mëna protéger lumière lu ci nek dafa am réalité bu mu andal te moy haqiqatu muhammadiy kon yalla tamule yalla taxawule yalla yalla deugural sen taxaway waxone rek ni buñu ñëwé sanni ay cadeau waye mission bi mom motna wa motna ci fann yépp ndax bu dul won man jeunesse bi dox nañ ko fi buñu accé liñu soxla won moy jawu jirir ci turu yalla jawu jirir na ci turu yalla té benn turu yalla bu nek bu bëtt jawu ji ci Allahu la ilaha illallah ken xamul yiw bi muy indi ci kiko tuddu ken xamul yiw bi muy indi ci kiko tuddu té lolou défa na jeunesse bi def nañ ko kon ñu mënu rek lu dul sant leen waye ma sawu leen itam waaw ndax ñi taxaw bari nañ lool ñi nek ci biti bari nañ lool waye ñepp li rek ñu doon mu ñu waaw ñepp dañ ma doon wone sen engagement ci mission lool rek lañ ma doon sen engagement ci mission té sen engagement doyna ma ndax doyna Mawla Cheikh Abdou Tidiane doyna ma sëkk ndax doyna Cheikh Abdou Tidiane ñu mom ñi ni andal ñepp xamnañu ni dañu xam li xew motax xam nga bo xamé li xew da ngay nopal wa motax doon dégg ci ay débat doon dégg ci tafal doon dégg ci dara xam nga lo ñuy dégg tour national amna jaw ja mom li leer nañ moy gëna bëkk ci Allahu la ilaha illa huwa ko mom té lu tay dégg té lolu jeunesse bi mom lañuy def mag ñi ñu andali non lañuy def kon lolu doyna sante yalla kon lolu doyna sante yalla 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 sambu len yalla yalla taxaw len yalla yalla saxal ñu ci dëkk ndax yeen ñi naxu len ma ndax mënu len ma nax man mi naxu ma len ndax mënu ma len nax ku ci nekk xel ngay dem ku ci nekk xel ngay dem sa xol ak sa rox am ta yaqi fi kenn mënu fi nax kenn nax nit noy naxi de ko nax sa dafa nekk ko war delu 1000 francs boko joxe 700 mënu la def 300 kon kon mënu ko wax ñu ñu ci top na né dañ kay nax ma ni dé war ko jox 1000 francs nga joxe 700 kon légui mënu def 300 kenn mënu nax kenn ku ne xam nañu jëli té loolu moy réalité bi fi né loolu nak ngeena leggunu yalla defal kon nu sante ci yalla dafa doon parati ci ñun yalla yalla nangul ñu sant bi yépp nangul leen ko yeen itam ci barké yonent bi barké mawla cheikh ahmed tijani cherif ñu di leen rek remercier wa ci turu al khalifa cheikh al burimi tabarakallahu ak taxaway ak fédération daïra dakar yépp li nga xamni jot nañ ko def fi ci tiwawone peul organisation bu am solo bi nga xamni tabarakallah taxawé nañ ko ci fann yépp nak ñu ñaanal leen yalla mu gën leen barké ñaanal leen yalla mu gën leen taxaw ñaanal leen yalla mu gën leen yiir waaye yalla itam mu gën leen sam kenn ku ci nekk mu xamni lamuy tawat ak lamuy ñaan lu ci mën ñang ko cey ñaan lu ci mën ñang ko cey ñaan ñu noppalu wuñu ci seeni soxla noppalu wuñu ci seen soxla noppalu wuñu seen yitt xeyna rek da ngeen yegul li ñuy def mais bu ngeen xamul li ñuy def di leen xam ñun amuñu noppal ñu noppal ak ñu ñu noppal amuñu ko ci bëtt ñu ko bu ñu paré intronisation bu ba légui amuñu noppal wa suñu jënd sax paré tu te togu ñu di ñaanu suñu bokk lu di ñaanu suñu bokk man sax loolu duma ci fekk bala sax loolu ma dem ñaan ko bawla cheikh ahmed tijani duma ci fek bala ma bala ci lolou ma dem ñaan ko fuma mom yore mangadey kay nga gis ci yor mangadey nga tok naan mangadey ba yalla ci am ben porte mer wala nagam yalla ko waxu ci jitt ma rek jox mu ci ji jox lu jitt mo do dum ci son ci yitte yi nga xamni cheikh dafa nit du ko joxe te kenn ñaanu ko ci yoy lu ni sa te yoy dafa am haqiqa da kay jangale dañuy wax ci haqiqa ni ñet ñaan ñoo am ñaan bo xamni boko ñaané yalla dañ la ko may boko ñaanu yalla dañ la ko may ak ñaan bo xamni yalla décidé na la ko may mais bala mu la koy may nga ñaan ko ak ñaan bo xamni yalla dëkk ni boma ko ñaané duma la ko may boma kay ni am lu duma la ko boku nak ak ñeen nga noppal sa bop lool lañ di wax ak ñeen ñu mëna convaincre ci yalla nak bu mu may la ko bari wuñu bari wuñu ndaysan bari wuñu té loolu dafay am ndaysan dañ koy gis ci jamono mak ñe la té jamono mag ñal da na ko netali ci sidi rayahi da mo ko cheikh tijani cherif ni ko dama bëggoon nga def ma khutbul ahkam ni ko dama bëggoon nga def ma khutbul ahkam sidi rayahi ñaan nako mawla cheikh ahmed tijani ci xel wax gis ko ni ko dama bëggoon nga def ma khutbul ahkam cheikh ni ko mënuma ko yoonte bi mo leen di désigner mu ni ko lima yépp moy amul lo mënul ndax kala yépp yoonte bi defal ni ko waye suma la ko defé damay toñ mag ni té mag ni buñuy xëccu ci adduratu bayda la ci dembu la war kèn du sañu mu dem pour wax la ni ñaan bobu moy ñaan bo xamni dañu ni boko ñaané du tax ñu jox ni ko boko ñaanul du tax ñu jox wala ka déllu ay mënul ko raw sax cheikh lu mu mënul am ñun xam nañ ko ci yaqi cheikh tijani cherif lu mu mënul am mën na sax du raw lo ana kay dafa def rek ni yalla di def ci principe mom non la def ndax principe yalla mo tax yalla di dag may jamm mo duggal la aljana ngay def lu la neex mu yobbu la safa mais su neexol yalla nga jamm ko mu bañ la duggal aljana su ko neexol nga def lu la neex mu jël la duggal la aljana mais ci principe rek lay atté ba ci principe lay atté su ma defé yoyep mo ko gisé rek da ngay xam ni tabarakallah ñun yalla dimbali nañu ba yalla won nañu dëgg te xamé nañu ko té lolu nak moy li am solo té moy nganna yu nit ci atou zam moy yalla wonde deug nga xamé kon ñi ngi leen di sante di leen remercier di leen joxat rendez-vous rek am di le 18 juin ci Rosa Sénégal té sa wi yu ngiar bobu nga xam nit la fa ne ci bakin ci xam na man bari wu luma yému ci zawiya waye zawiya bobu ñoo wax na leen ko man ni leen dama ci yému ndax luma ci gis amna benn bis benn wasifa la fa gis ñi ngay wasifa benn chérif nga tok wasifa bo xamni kat
damay jaxal moy ñepp jappante ndox bu ñu jang jawharatul kamal kéro dañuy jang jawharatul kamal bama gis ay hurul aynin yu joggé aljana dugg ci ci bir zawiyé ci andi ci wëru lolu ko wax ci sénégal rek la mu ci gën ci lolu ko doon ko mo ko gën xawma na lu fa def ñu ay dañu gën laaj leen ko ñoom xam leen waye daal xam nañ ni mom le 18 juin insha allah fofu lañu jëm waaw andi ci fédération walu yëpp mom bëjoon nañ ko 2018 waaw bëjoon nañ ko 2018 ko mu déllu fo tabarakallah momit jawu je rilati ci allah nurullah la ilaha illallah da seen xalé itam ñu am détermination tabarakallah bëjoon nañ ko depuis 2018 comme fi rek wax na ko ñom khalifa al-buri wax na ko kéro ci émission bi mari leen fi 2007 la fi bëjoon 2007 xam na bëjju dahir na ngeen koy tudd sax dem rek nit ko xamni bis bu ne mu gis la ci biir kërëm guddi té nga ni dama fi gëj 2007 koku da fay jaar wa dama ni gëj dahir la duu baccin nak duu baccin ndax man kuma am ak kuma amul sax la wax fo nek na la rek loolu ñu xam lool lool mo benn lu ko def ci bool lool bis bu ne nit dajé nit ni ko sa serigne la gis wa lutax gisul serigne mo gis tam bis bu ne nit gis ci nit mu ni yow sa serigne la gis bi lolu mom meun nako ak samay ñeñ lolu mom motax buma ne geej rek dahir ma tax di wax dahir nak biñ na ci 2007 l'an 2007 la fi bi ma and ak sama mak maître malik mom la fi and ñu ñew bu am terrain bu mu set fi ni ci wax ni mané ko fi fan la tax bu ma ci waawon pul mané ko waaw kon demal setti terrain yoyu man ma wër du tuti ma tok di wër du mu dend ci mané ko fi de ku ñu tapon sa bëg ni la biir dakar la dok ko muni ma lutax muni ko garabu kokko yi bobu nun ay garabu kokko rek lañ fi gis ak ay garabu salane salane yi sax ci souf lan 2007 mom la fi gëjoon ci zahir ba tay ji ba kay ñun jabante jabante tam loolu bis bu ne ñi ngi fi bis bu ne ñi ngi fi bu ñeen di def dal seen khadaratul juma bi ngeen ci defoon bobu ma ngi taxaw ko medina cheikh ñeen ñi fi ñom daal duma lañ ko séddi mën leen tay de wéccu na lutax dewma ci waawul ko ba leen ko wax ba leen suma ko yëgoon parce que lay jël ko fofu waaw boobu nag xaaral ma yëgati wa boobu xaaral ma yëgati wa dama ni leen bu ma ko yëgoon rek parce que lay jël ko fofu boobu xaaral ma yëgati wa ñoom xam nañu bu baax lu tax ba bëggoon ñëw ci bis boobu ma leen bu ma ko yëgoon rek tay ci waawul bal dana neex xamuma ko ñu nag matuma leen def leen rek xamoon yëpp dana ci xew mais bu ma xamoon yii ci xew kon parce que lay jël ba fofu bo ma ngi taxaw wa bëdina ci am na ñu ma doon toy sax naan ma ñi ngona jot rek wessu ul di ma ni ah est ce wessu wala ni ak ñi commencé sen xadal wala ay deysan wa tax yalla yalla sambu leen sen deur bi de deñu tax ko legi kenn waxul woon ni leen yar bi dana fi nekk tay dañu dajé waye gis ga rek ñoo ko ci sunu tour de mo la sama ci dañu fu mu passé ni def tombo tombo da la ma ba nga tek ko sax ci loolu lay dox non lay dox non lay dox bu teñu ci sunu tour kon yalla yalla mortel yeen yep ci zahir ci bati yalla yalla fatiha di yep yi nga xamni dañu indale tawat yalla yalla may leen wër gi yalla yi nga xamni dañu ñatt yalla yalla may leen wërte yalla yalla may leen guddu fan yalla yalla may leen fekk yalla yalla may leen tax way yalla yalla deugal seen volonté tan ñu jang fatiha jang salatu fatiha ñu def ci hadith yep inshallah
ياتنا بجوده سبيل الله وبركاته الله نور الله لا إله إلا الله الله